რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. გარემოსამცველები ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას ითხოვენ. გორში 19 წამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტში საათნახევრის დაგვიანები დაიწყო 13 საათზე დანიშნული რიგარეშეს ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტი. ხდომის დაწყებამდე უმრავლესობის დეპუტატებმა შეხვედრა დახურულ გარსმიღმა გამართეს. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. პარლამენტის ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პატრიოტთა ალიანსმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ოპოზიციის უმთავრესი პრეტენზია უკავშირდება საარჩევნო სისტემას. თავდაპირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის, ძირითადად მაჟორიტარი დეპუტატების წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. ამასთან უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო ბარიერი 5-3%-ამდე შეამციროს. დღეს 10-ზე მეტ მარასანთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიუღებელი და გაუმართლებელია მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე. განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი მიდგომა სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს უმრავლესობასთან არასამთავრობო სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობას, რადგან იქნება შთაბეჭდილება, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა მოჩვენებითია და თანამშრომლობის კონსტრუქციული ფორმატების მიუხედავად არსებითი ცვლილებების მიღწევა ვერ ხერხდება. კონსტიტუციური კანონპროექტის თანახმად იცვლება საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესიც. მას დებატების გარეშე ფარული კენჭის ყრით 5 წლის ვადით აირჩევს საარჩევნო კოლეგია 300 ხმოსანი შემადგენლობით. კოლეგიაში შევლენ საქართველოს პარლამენტის და აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, რომლებსაც დაასახელებენ თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული პარტიები. წინასწარი ინფორმაციით, პრეზიდენტის არჩევის ეს წესი 2024 წლიდან უნდა ამოქმედდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის საპელაციო სასამართლომ დღეს დამნაშავეცნო ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები, კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე. საპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წლის ოქტომბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას და ცაძეს ჯგუფურად განზრახმკვლელობის ბრალდებით მისჯილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. მსჯავრდებულთა ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდებულების უდანაშაულობა დადასტურებულია, თუმცა ზეგავლენის ქვეშ მყოფმა საპელაციო სასამართლომ უკანონო განაჩენი გამოიტანა. ველიჯანაშვილის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამასთან ადვოკატმა აღნიშნა, რომ დაცვის მხარეს არც უზენაესი სასამართლოს ობიექტურობის იმედი აქვს, ამიტომ საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. თბილისის კორტებთან 2006 წლის მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციის სასამართლოდამცავებმა მოკლე ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ დაწყებული გამოძიების შედეგად საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ სპეცოპერაციას არაფერი ჰქონდა საერთო დანაშაულის აღკვეთასა და დამნაშავის შეპყრობასთან და რეალურად წარმოადგენდა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის სახელით შენიღბული მაღალი თანამდებობის პირების მიერ პირადი ანგარიშწორების მოტივით ჩადენილ სასტიკ მკვლელობას. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდნენ განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები. შეხვედრის შემდეგ ბრალდებულის ძმა თორნიკე მამალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უცვლელია მისი პოზიცია იმის შესახებ, რომ პატრიარქი საქმეზე სრულ ინფორმაციას არ ფლობს. თორნიკე მამალაძის ინფორმაციით, დღეს პატრიარქმა კვლავ აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძის შესახებ ცუდი არაფერი გაუგია. თორნიკე მამალაძის ცნობით, მათ საუბარს ხშირად აწყვეტინებდა არქიმანდრიტი დავით ჯინჯარაული. თავის მხრივ არქიმანდრიტმა უარყო, რომ მას მამალძის ოჯახის წევრების მიმართ შეკითხვები ჰქონდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დავით ჯინჯარაულმა განუცხადა, რომ ერთადერთი, რაზეც შეხვედრის დროს საუბრობდა, დეკანოს გიორგი მამალაძის ზიარების საკითხი იყო. არქიმანდრიტის ინფორმაციით, პატრიარქის დავალებით ის და მამა კახაბერ გოგოტიშვილი დეკანოს გიორგი მამალაძეს მოინახულებენ. ეს შესაძლოა 27 ივნისს მოხდეს. შეახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალდებულია სრულიად საქართველოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებაში. თავად მამალაძე ბრალს კატეგორიულად უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში ხის მოჭრის ყოველი 5 შემთხვევიდან 4 უკანონოა. ეს დასკვნა კვლევის შედეგად გამოიტანა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა. კვლევა მოიცავს სხვა პრობლემებსაც, რომელთა გამო გარემოს დამცველები ხელისუფლებისგან ითხოვენ კანონმდებლობის დახვეწას და ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობთ.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლებმა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ახალციხეში გამართეს. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხეტყეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. ქსელის წარმომადგენლის მარიკო წიქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
ხუთი მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოსაც აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი, მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს არც ერთშია ტყის როლი და არც მეორეში.
უკანონო ჭრების შესახებ ჩივის ადიგენის მოსახლეობაც. სოფელ წარბოს თუმანთან ახლოს ადგილობრივმა ზაურ ზეინგლიშვილმა ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხს უკანონოდ მოჭრილი და გამზადებული სამასალე მერქანი 2 ადგილას გადააღებინა. ზაურ ზეინგლიშვილი ირწმუნება, რომ გასატანად გამზადებული ხეტყე კიდევ რამდენიმე ადგილას არის დასაწყობებული.
პოპარულ არ იყო საქრა უნდა. თუ საბუთიანი წე იყო ვიღაცამ სახში მიიტანდა საბუთია საქრა უნდა. სატყეოს დირექტორი ადგენის არა. აი რა საქმეს აკეთებს და როგორ მემუქრება და მაჩუმებს. ეს არის ფული. ისე ტყიდან ხე ვერ გამოვა. თუ არ იცის დირექტორმა და თუ არ იცის რეინჯერმა.
სიცრუესა და პროვოკაციას უწოდებს ადგენის სატყეო უბნის უფროსი ზაურ ზეინგლიშვილის ბრალდებას, რომ ტყიდან სამასალე მერქანი მისი ნებართვით გამოაქვთ. მამუკა კუპრაძე ამბობს, რომ წარბასთუმნის მინდვრებში ნაპოვნი ხეტყე სავარაუდოდ ბრაკონიერების მიერ ღამით არის მოჭრილი.
ვერ გიპასუხებთ, სანამ მე არ დავადგენ ამ ფაქტს, სად არის დასაწყობებული, რომელ ტყიდან გამოვიდა, რომელმა რეინჯერმა დაუშვათ რა გააკეთა. ეს არის ღამის საათებში გაკეთებული, რეინჯერი აბსოლუტურად ალბათ ვერ აკონტროლებს იმ ღამის საათებს ამ სიტუაციას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კვლევის მიხედვით, სამასალე მერქნის გარდა დიდი ოდენობით იჭრება საშეშე მერქანიც. ექსპერტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2 მილიონ ნახევარ კუბურმეტრ საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ რაოდენობაზე თითქმის 4-ჯერ მეტია. შექმნილი ვითარების გამო კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამარ კაპანაძე სამოქალაქო სექტორის სახელით ხელისუფლებას გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად ძაფრი სურათი დაიხატა, რომ მე მგონი დაჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყეო პოლიტიკაზე საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს ტყეს იმ რესურსს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
შეხვედრას ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები ახალციხიდან, ადიგენიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ.
ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ევალაშვილმა გიამბოთ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მიერ ჩატარებულ კვლევაზე და იმის შესახებ, თუ რატომ ითხოვენ გარემოს დამცველები ქვეყნის ენერგეტიკასა და ეკონომიკაში ტყის როლის განსაზღვრას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge
თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 10 დღე დარჩა UEFA-ს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნამდე, რომელსაც წელს საქართველო მასპინძლობს. ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, შვედეთის, ჩეხეთის, პორტუგალიის, ინგლისის, გერმანიის, ბულგარეთისა და ჰოლანდიის 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდები. ევროპის ჩემპიონატის გახსნითი შეხვედრა, რომელშიც ერთმანეთს საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები დაუპირისპირდებიან, 2 ივლისს გორის სტადიონზე გამართება. იქ ამჟამადაც მიმდინარეობს UEFA სტანდარტების შესაბამისი სამუშაოები. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორი ფეხბურთში ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატისთვის ემზადება. ქალაქის მთავარ სტადიონზე ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. ახლიდან გაკეთდა განათება. შეიცვალა ტაბლო, ამოიცვალა სკამები. სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზეც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. 2 ივლისს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნის მატჩი საქართველოს ნაკრები პორტუგალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. 15 ივლისამდე გორში კიდევ 3 თამაში გამართება. გორს პორტუგალიის გარდა ბულგარეთი, შვედეთის და ჰოლანდიის ნაკრებები ესტუმრებიან. სტადიონზე მიმდინარე სამუშაოების დასათვალიერებლად ქალაქში სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი, პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ და ადგილობრივ ხელისუფლების წევრებთან ერთად სტადიონზე მივიდნენ. სტუმრების სამუშაოების ტემპით კმაყოფილები დარჩნენ. სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო პირველად მასპინძლობს ასეთი რანგის შეჯიბრს და ქვეყნის ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც ბუნებრივად იზრდება.
ეს არის პირველად, როცა საქართველო ამ რანგის ჩემპიონატს მასპინძლობს და მინდა რომ ყველა ის სტანდარტი, რომელიც მოთხოვნილია საერთაშორისო პარტნიორებისგან იყოს დაცული და დარწმუნებულია, რომ ამ ჩემპიონატსა ძალიან ღირსებათ მასპინძლებთ. ახეთ მოსამზადებელი სამუშაო, უსაფრთხოების მენეჯერები იყვნენ ჩამოსული UEFA-დან და მათაც ძალიან მაღალი შეფასება მისცეს. ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი ზეიმი ელოდება ფეხბურთის გულშემატკივრებს.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ლევან კობიაშვილის აზრით, გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონი ევროპულ სტანდარტს დააკმაყოფილებს და ფედერაციას მომავალში სხვა მატჩების გამართვის საშუალებასაც მისცემს.
თავისთავად სტანდარტს დააკმაყოფილებს, ზუსტად ამიტომაც ხდება ეს სამუშაოები, რაც დაწყებულია და თითქმის ბოლომდე არის მიყვანილი. მცირე რაღაც დეტალები ჭირდება, მე დარწმუნებული ვარ, ღირსეულად მასპინძლებს გორი. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად გახსნის მატჩი ტარდება აქ ამ სტადიონზე. ეს არის, მე მგონი, რომ რაიონის და ზოგადად ქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე დარწმუნებული ვარ ასევე, რომ როგორც ორგანიზების კუთხით, ასევე სპორტული კუთხით წარმატებული იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ სამუშაოები მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ მიმდინარეობს. ადგილობრივი ხელისუფლების გარდა საქმეში UEFA-ს ოფიცრებიც ჩართულნი არიან. რამდენიმე დღეში კი ახლად დამონტაჟებული სისტემების ტესტირება მოხდება.
სპეციალურად ამ მიზნით ჩვენ დამატებით გამოგვეყო თანხები ცენტრალურმა ბიუჯეტმა და დაგვიმატა ფული ბიუჯეტში და დაახლოებით 1,500,000 სპარგლებში დაიხარჯა კიდევ დამატებით მიმდინარე სამუშაოებზე, რომლებიც უნდა დამთავრდეს მიმდინარე კვირაში და მომავალი კვირა უკვე იქნება პერიოდი, როდესაც მოხდება დატესტვა სისტემების შემოწმება.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სამუშაოები გრაფიკით მიმდინარეობს და 2 ივლისს სტადიონი სრულ მზადყოფნაში შეხვდება. ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გორის საფეხბურთო კლუბი დილა საქართველოს ჩემპიონატის საშინაო მატჩებს ამ არენაზე გამართავს. სტადიონზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების გამო ფეხბურთელებიც კმაყოფილები არიან. მათ განსაკუთრებით განათების დამონტაჟება ახარებთ, რადგან ზაფხულში თამაშებს უკვე საღამო საათებში გამართავენ და სიცხეც ისეთი შემაწუხებელი აღარ იქნება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, რომლის სტადიონს ამ დრომდე ამზადებენ UEFA-ს 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის გახსნისთვის. ეს ჩემპიონატი წელს საქართველოში ჩატარდება და 2 ივლისს სწორედ გორის სტადიონზე გამართება პირველი მატჩი. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ევროკავშირმა საქართველო დაამატა იმ ქვეყნების ჩამონათვალ, საიდანაც შესაძლებელია ევროკავშირის ბაზარზე შავი ზღვის თევზის და თევზის პროდუქტების შეტანა. ამ სიახლის გამო დღეს ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. როგორც მინისტრმა განმარტა, შემდგომი ეტაპი ითვალისწინებს საქართველოს მხრიდან ევროკომისიისთვის აღიარებული ბიზნეს ოპერატორების სიის წარდგენას, რის შემდეგაც აღნიშნული ოპერატორები შეძლებენ ევროკავშირის ქვეყნებში შავი ზღვის თევზის და თევზის პროდუქტების ექსპორტს. ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განაგრძობს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის გამო შეტანილი საჩივრის განხილვას. ამ საჩივრით სასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სახალხო დამცველმა და მოქალაქეთა ჯგუფმა მიმართეს თავის ერთ-ერთი თემა, თუ რამდენად არის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან. როგორც მომჩივანი მხარის ადვოკატები მიიჩნევენ, სასამართლომ ეს ნორმა არაკონსტიტუციურად უნდა ცნოს არსებითი განხილვის გარეშე. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.